الرحمن الرحيم معد السامعين الكرام محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی دین المرسلین سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العظيم. الحمد لله رمضان ماس اللہ تعالیٰ تو عظیم ترین انعام اللہ تعالیٰ آپ سے فضل و کرم ہم کو نصیب کر لو. رمضان پڑے یوں پڑے انتظار ہو تو لیکن زندگی کے ایام کتنی تیزی سے گزرتے ایسے اہلو ان اسی تیاری کرتے بیٹھے رمضان دو نشرا پورا دلے تیسرا اشرا شروع ہو لو. اللہ تعالیٰ ہم کا تم کا توفیق دو مبارک ماتا جی قدر کرو جی اللہ مال ہم کا ٹھیکہ دے لو ذہنا رہتا سمجھے لیکن تازہ کرتے رہو کر اللہ تعالیٰ ہو ہم کا ماس دے لو ہم کی مغفرت سے سامان کرو جا سکو. اگر ہے ماں صاحب پر ہم کی مغفرت سے انتظام ہمیں کہلا ہوں تیرے خوش نصیب خوش نصیب. اگر خدا نہ خواستہ ہم کی بیرا روی ہم کی غفلت پھلا پنہ جاری رہی سرسری توبہ دلی جبے اوپر اعمال جی کا اصلاح ڈالنا ہے تو نتیجہ جو کم دے سے نکن نتیجہ کا جیسی کرنی ویسی بھرنی مانو جے کہیں کرتا تے نتائج برآمد زیادہ ہر نکے کام تے بہترین نتیجہ اللہ کرے سے ہر برا کام تے جو خراب نتیجہ اللہ تعالیٰ سمجھے سے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر کو نیک کام کر دلو تیرے پاس قیامت ہے کب پل دلو تیرے بہترین نتیجہ پل دلو. ذرہ برابر کو اگر برا کام کہلاتے گناہ سے کام کہلاتے تیرے نتیجہ جو کون تے سے نتیجہ ہے بد تے سمے دلو وہ مال اللہ ہم کا دلا دے ہمیں قدر کرو گا. لیکن قدر کو تو طریقہ کا عبادات کی کثرت بھلی بڑی چیز بھلی نکی تھی کہیں شک نہ دیر سے درجات کی بلندی سے وہ لیکن مغفرت تو دار مدار عبادت کی کثرت پر نہ ہے اپنا خاص نوٹ کرا دوں. مغفرت تو دار مدار جنتیں تو وہ سوچے جانباب سے وہ روچے مغفرت مغ سمجھے جب کو ناچی مغفرت ڈالی تو جانباب سے اور لو جنتے تو داخل ڈالو یعنی زبردست کامیابی ہے جانو اولی کنتو کامیابی نہ پمن زہ دیا ناری وہ پھر جنت فقط فاس جانما اپنے ورن جنتے پہ جو کون داخل کروں گے لو تو جو کون بے شک کامیاب دلو ایک آگ بلدک مغفرت مغفرت مگ ہی چیز حاصل دوں گے. مغفرت تو دار و مدار کھیرے اوپر حاصل لو مغفرت تو دار و مدار حاصل لو گناہ سوڑو چاہ اوپر اللہ کی نافرمانی معصیت سوڑو چاہ پر مغفرت دار و مدار حاصل روزہ تو مقصد کو اللہ تعالیٰ ہے کیا سانگلا دے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم جی تقوا اختیار کر تم جب تک تقوا پیدا تقوا بلنگ کا گناہ کروچے نہ ہو تقوا اللہ کی فرما برداری پریونچے نہ ہو تقوا جتا سے مانو تقوا پیدا کرنا ہے گناہ سننا ہے اللہ کی نافرمانی تم دور جانا ہے ارے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے جتا سر مفرت بھلی دور رہنا ہو. اگر ہو ماس مل لو سیزن نیکیا تو سیزن ایجیکٹر شیطان آپ بند کروں گیلا جنتے دے دروازے اسوں گیلا جانور کے دروازے بنا سے اور روزے روزہ نقطے پر چکنتے سے ایک آسانی ڈالی ہے گناہ کو روچا آسان ایک دم ہی ماسا بتر کو اگر مانوس مغفرت تیجی زال لائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اسلام کی بدعا کو تیز سب ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین تے اوپر ہے مشہور حدیث حضرت کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حدیث ممبر پر یہ تین مرتبہ آمین 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 بلے تصور سمجھا تھا وقت ادا ایک کہتے لو جملہ کا غفلان ایک پرٹیکولر صحابہ غلام سان لے کہتا آمین بلنا کہتا تمہیں آمین بلے کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام علیہ تھے کہ آمین تین بدعا گیلے اور آمین بولو سانگلے مگا میں آمین بولو تیر تر یہ کا غفلان کہ بود من ادر کا رمضان فلم یغفر لہو بود خیر کسن دور رہوں جناو بہت بلد انی بعید کہ ناؤ جو کون دے جے تباہی نے بربادی الا ان سمود کفروا ربهم کما بعید سمود ہاں الا بود اللی سمود بودن یعنی اللہ کی رحمت سے دور تباہ نہیں برباد تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ایسا ہیت بدعا کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کرتا بھلی بھیجے اپنے ایڈو لو انعام اللہ تعالیٰ دے لاتے این تیجی ناقدری دے دلی تیری تارا ہمیں جائزہ گھنوں گا کہتے جائزہ ہمیں گھٹلان چکن دے چھے والکو بدلے میں کنتی کنتی چلو کرتے باتے گا ہوں کہتے میں سورہ حجرات چی آیت تم چھے سمیں پڑھ لو بھلی اہم ترین آیت سولی سورہ حجرات بھلی اہم پہلے رکو بھی تیجی کن دے اجتماعی مسائل تو حل ہے قومہ بیتر امتے بیتر ملتے بیتر فوٹ پڑتا آپس آپ تک ٹکراؤ جاتا دون جماعتوں آپس آپ جو کہ بھیڑتا ترین کہ جو حل اللہ تعالیٰ بیان کرا دے کہ آیت وڈی آئے تو یعنی زیادہ چیز تو جو کہ وضاحت رکا پڑتا لیکن تیجے مغلو جو کہ رکو ہے یہ رکو بھی تیج انفرادی جو کہ اللہ تعالیٰ چند اصول سانگلا دے چند گر دلا دے اگر تے گر تے را تی چیزوں پر جو کہ اگر ہمیں عمل کہہ لیں ترین انشاءاللہ معاشرہ جو کہ جنت ایک جنتے کو معاشرہ لاؤ سکتا بے مثال معاشرہ لاؤ سکتا آپ کے ساتھ کھوٹ نہ ہے عداوت نہ ہے دشمنی نہ ہے دوری نہ ہے سمی محبتیں نہ ہوتے کل ہو معاشرہ جو کون دے معاشرہ کہتا بولتا ہمیں معاشرہ کی اصلاحی بلی سے کرتے جلسے کرتا ہوتے کرتا سوال کرتا معاشرہ بولا معاشرہ لاؤ کے کہتے ہیں افراد سے مجموعہ کے نام معاشرہ ایک ایک فرد ملتے 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 معاشرہ لاؤ گے تین فرد اپنی اصلاح کی کوشش کر لو تین معاشرہ خود بخود درست کرو تو ہے تو فرد کی اصلاح جو کون دے سے پر توجہ دوں گے لیجیے یعنی معاشرہ در جو کون دے بگاڑ رہا تھا ایک فردا کی اس لیے حرکتیں جو کون دے سے معاشرہ تو پھوٹ پڑتا دشمنی رہتا اپنے ساتھ تو تناؤ پیدا رہتا تیجے ہری جو نشاندہی کروں گے لیجیے یہ آیت سر اپنی ہے دونوں آیت یہ پہلی آیت سورہ حجرات سے دوسرے رکو جی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے من سامنے لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منہم یعنی عمل علی خطاب تیم ابو جہل اور ولا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منہن کون چیز اپنے بیان کروں گے چاہیے ادھر آپ صاحب تک مذاق اڑوں گے کونا تو عیب کاڑون حقارت کی نگاہ تے کا جو کہ دھکلو اور خون تھے تو مزہ اکڑ ہوں تھے اے دن جو کہ نتائج کا بھرا تھا اب ساتھ نکو معاشرہ کو جو کہتے تھے خراب سمجھے محبت حاصل کو ختم سمجھے لا یسر اے ایمان والے مانتا ہوں اللہ تعالیٰ املا الگ خطاب ابلا الگ خطاب کرتے بڑے حالانکہ یہ خطاب جو کہ یا الذین آمنوا تو سمجھو آئے لگ املے ابلے سمجھو آئے لیکن ہی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب اللہ سانتا اے ایمان اللہ مانتا ہوں تم کے بتلا امولے لا سر قوم قوم کا مراد امولے مرد معمولے امولا کو مزہ اڑاؤ جی بالکل سختے سے ممانعت اللہ تعالیٰ منع کلام لا سر نہیں دلی ممانعت دلی یعنی حرام دل لا سر قوم من قوم امولے امولا تو مزہ اڑاؤ جی کہ کا ایک وجہ اللہ سانتا آسان یقون خیرم من ہوں آسان یقون خیرم من ہوں جاؤ سکتا ہے صحیح تو ہن کے مقابلہ بہتر رہے کونا کلتا اللہ کرے کون بہتر کام میں بولو سکتا بظاہر ایک مانو معمولی رہتا تے کپڑے نکے رہنا ہے معاشرہ تو کہ خاص وزن رہنا ہے یعنی میں ماں کا جو کون دے سے سبز ولخا تھا کہ یہ مقابلہ میں بہتر کرے اولڈو مرض ہو یعنی ہیجن کا رہتا کہیں تمام مزاق تو سوچتا چار مانتا درم نے تجی عزت کر لے تیسے مذاق کہہ لے دلگی کہہ لے دلازاری کروں جو کہ مذاق کروں ہوتا તે મમાનિયત કરવું મેલી છે. બાકી બાદ જમાવત અહબાબ જમા રહેતા અને સચ્ચાઈ સની મજાક રહેતા તફરીહી ગુફતગુ રહેતા એ અલગ ચીજ છે. એમ કહે ને કોના દિલ દુખવું છે કોનાચે અને એટલો આયબ કરવું છે અને માનતા તમે તે ઉપર હાંસું છે જોખમ તે છે એ સખ્તરીન મના છે. લાસ ફર કૌમ મિન કૌમ આશા અહીં ખૈરમ મિનો જાણો શકતા જે કોના તો મજાક કરવો હતા તે મજાક કરતી માનતા મુકાબલા બહેતર થાય. ભલે અનિશા મિન નિશા ઇસ્તરી અબુલ્યો કો અબુલ્યા તો મજાક ઉડવ ને દે. એક અબુલ્યો હતો કે કપડે નીકળે છે કે આંગા પર મંગા શિંગાર જ્યાદા છે એ ગરીબ અબુલ્યો આવી રહી તમે એતા તો હાસું શરૂ ગયેલા પલ્લી ગો હા કેટલી કપડે ગમે એ રીતે ચાર માસા જન્મને જો મજાક એટલે એક તકલીફ તો ગયેલા અમે આવેલે ચાર માસે વાડે અરે આવેલો રે પલા કદે ખાલી અને અંદાજ જોખમ દે છે સર કે માંજે બલતા છે ને પલમ માંજે હસું શરૂ ગયેલે કા ગયેલે તે દિવા પર કા ગુજરતેલી એ માણસ કેવું માજરા અને ધર્મ ને ઉઠું શકે ને હે મજાક અસલા માણું ગીતા ફુલાનું હશે અત્યારે સબ કતરવતા કદે હી ઓલ્ડી ખરાબ ચીજ માછરા તો નાસુર હો હજે તો ઓરુચી ધોરે દે છે અને કદે બાજવા ઈચ્છે હતા કે મજાક ઓળખે માનશે અલ્લાકડે કાંઈ વજન ધરવે ના અને જગના મજાક ઓળખ હતા માછરા તો તેનો કાંઈ વજન ના નાય ધકલી માનશે રહેતા અલ્લાકડે તેનો ઓલ્ડો મકામ રહેતા. એક ઉદાહરણ બે ત્રણ સાહસમની મજલિસ હતી બાદ સાહબા બેસુ હતે એ માનું ગુજરલો હુજુર સાહસમ પૂછલે હો માનું જગન દે છે એટલે બારે તુમજી કાર આય ઓળો માણસ સાહબા તરી બેસુ ના સાંતા ઓળો માણસ માછરા તો વજન હશે હા કે પૈગામ પેટોલા માનસે મુતેજી રહેતા કદે પવન પૈગામ તેજો નિકાલો પૈગામ કબૂલ તો દાવત દેતા હતા જોખમ તે ફખર ઓળખતા કદે ફલાનો ફલાના એને દાવત હશે કદે ફલાનો મગા દાવત દેલા દે કે કા માછરા તો વજન હશે કરતા ધરતા માણસ તે જ આપણે ઠુકરાવણ હશે ને તો કાંઈ બલ્લાન દેખોન દે છે માનું તે ખિલાફ કરને એ ઘડીમાં બે એક માણસ ગુજરલો પોતે ગુજર પાસે હો કોણ હજે મારા તુમજે કાર કે હો બહો ગરીબ માણસ હા હજો કા મકામ છે કાંઈ કાંઈ મકામ ને કેમ ગેલા દેખા ધક્કે દેતા કેમ પરનાંગા ગેલા દાવત હશે ચાર માનતા બરાબર જીતને મિસ્કના દાવત દેલા ને કાકો આપલ હો ગેલા ને માનતે પલ ને ભોન પલ ને દુસરી માનતાજી ઉસ્તવારી કરતા હજી ઉસ્તવારી કરને હો કે પૈગામ દેલા જો કોણ દે તે કાન છે એ કરે કાંઈ અહમિયત દેને ચાહે તે પૈગામ કેટલે બહેતર છે બહેતર રહો હો મકામ અલ્લાહ કે નિમિત હો પહેલો માણસ જોગન દે ગુજર ગેલા દે તકલી જમીન અગર ભરું ના અસલામ કો જોગન દે એ એક માનતા મુકાબલા જાઉં શકે અલ્લાહ કરે હેદર તો મકામ હશે તો અમી કોણ થી બુનિયાદ પર દુસરા સે મજા ઉડો છે કઈ બુનિયાદ આવું કરે દુનિયા આરજી અને વખતી વખતી જિંદગી એ જે વખતે જોગન દે જે કઈ રોલા તે કદ અમતે સામે છે તો અલ્લાહ તારા જોગન દે એક સપ્તે થી મમાનિયત કરે વડે બીજી ઇસ્લાહ માસાજી બોલે અહમ જુદે હે મગ એટે છે કદે અગર હજી ઇસ્લાહ આઝાદી અમે તવજો દેલે હે રમઝાન માસા રીતે જોગન દે છે આપણો જાયજા કરું ખુદાના ખાસ્તા મુજબ થી આદત હશે યાદ ના અગર ના અલ્લાહ તો શુક્ર અદા કરું છે અગર આની હશે તેને આપણે ફિકર કરવું છે અને કોશિશ કરું છે આ બુરી આદત જોગન દે છે જિંદગી બધા ખતમ ના હોય ઇરાદા કહેલા તે પાટે કોશિશ કરા આસાની જેનું હતા કઈ મુશ્કેલ નથી. અલ્લાહ રબુલ ઇઝત માં કહો તું કહો કહો અમલથી તસ્વીફ અદા કરો હર વળે દાખલે ગુના શું કરું છે અલ્લાહ તાલા અમક તસ્વીફ અદા કરો. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله كما أنت أهله فصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في العالم كله إلى يوم القيامة وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والهنود والمشركين. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الروح. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك وقربك وجنه الفردوس وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.